galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimcaha bisha julaay waa 4-10 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah soomaaliya oo bilowday dib u dayactirka xarkaha internetka ee badda hoosteeda.
ciladdaas waa cillad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha soomaaliya markii markab dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo gelayay.
Waa natiijo ra'yay ahayd haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay ma ahayn in la siiyo ruqsad ee ku shaqeysa sababtoo ah wax xari kala ama isku hadlayn ama waxa loo yaqaana back up ay lahayd ma jirin, waa inay ugu yaraan xari kale ay keento ayay ahayd.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysiga aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlaya xaaladda degmada cadalle oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo.
labada dhinacba maaragtay ragii dagaalamaa dhimasho ayaa dhacday, ilaa 8-10 qofood ayaa maaragtay dhimashada labada dhinac haysiya. dhaawaca hadda koobkiisa maaha inoo ilaaliyo la yaabaa inaan 7-8 gaaraan, laakiin 4-10 qofood oo dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya martida ugu culus ee ka qaybgalaysa dabaaldega maalinta qaranimada waddanka Faransiiska ee Bastille Day-ga loo yaqaan, iyadoo ay si taxadar leh uu ku jiro ay u marayaan kooxo ciidamaha iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka waddankaasi Faransiiska, halkaas oo ay ku muujinayaan sanadguuradii ay marka kasoo wareegtay boqol sanadguuradii kasoo wareegtay markii ciidamada Mareykanku ay galeen dagaalkii koowaad ee adduunka. calamada Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ka babanaya fagaaraha caanka ahi ee Champs Elysees, halkaas oo la qorsheeyay in ciidamada Mareykanku ay dabaaldegoodu horkacaan kumanaan ciidamo Faransiisa. in ka badan 3,500 oo ciidamo boliis ah ayaa ilaalinaya goobta dabaaldega si aan u dhicin weeraro argagixiso. dabaaldegan ayaa imaanaya hal sano kadib markii nin markaasi weeraray dadka halkaasi dabaaldeg ku sameynayay, islamar ahaantaas inuu ku weeraray gaari magaalada Niis, halkaas oo ay ku dhinteen 86 qof, iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda ISIS.
mas-uul u hadlay dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Nobelka ee hore loo siiyey Liu Xiaobo ay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Geng Shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyey Xiaobo sanadkii 2010 ay ahayd mid baalmarsan ujeedooyinka loo abuuray abaalmarinta Nobelka. Liu Xiaobo oo ahaa qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka Shiinaha ayaa shalay geeriyooday isagoo xabsi ku jiray 8 sano ee lasoo dhaafay. dowladda Shiinaha ayaa sheegaysa in xariga ninkaasi iyo geeridiisu ay tahay arrin u gaara siyaasadda arrimaha gudaha ee Shiinaha, islamarkaana aanay habooneyn in dalalka shisheeye ay ka faalladaan amaba ay soo farageliyaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka tegay Khamiistii waddanka Khadar kadib markii uu kulamo goonigooni ay kula soo qaatay bariga dhexe dalalka Khaliijka oo ay khilaafku ka dhexeeyo. Tillerson ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalooyin la weydiiyey kadib markii uu soo dhammaaday kulankii ugu dambeeyey uu la yeeshay amiirka waddanka Khadar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani kahor intuusan usoo duulin magaalada Washington. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka kahor inta uusan la hadlin amiirka Khadar wuxuu arbacadii magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga kula soo kulmay diblomaasiyiin ka socda dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar. socdaalkiisa 4 maalmood qaatay uu ku tegay dalalka Khaliijka ayaa Rex Tillerson waxaa loo arkaa inuu kala soo laabtay rajo aan badnayn ee dhinaca diblomaasiyadda ah.
xaakim maxkamadeed oo Mareykan ah ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanku in ay garashada saliimka u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee loo ogol yahay inay soo galaan Mareykanka ee uu saameynayo xayiraaddii safarka ee 6 dal ee muslimka ah. xayiraadda ayaa liiska qaraabada ka reebay awowga iyo ayeyda iyo dad kale in la dalban karo. Xakiimka maxkamadda Honolulu ee gobolka Hawaii ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqay inay ogolaato in qofku uu dalban karo waalidka dhalay aabihii iyo hooyadii iyo sidoo kale dadka ay xidhiidhka yihiin iyo dadka ay wada dhasheen aabihii iyo hooyadii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya inay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo colaad beeleedyo ay ku dhinteen dad badan, taasi oo muddo bilo ah kusoo noqnoqonaysay magaalada Cadale iyo deegaanada kale ee ku xiran. Caashe Ibraahim Aadan ayaa dadaalkaasi socda iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay. Waayadan waxay ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyle Makaraan.
Dhibaatooyinkan waa dagaalo ka dhacay laba beelood oo halaha oo dirisa markaa oo muddo hore u dhacay, welina xalkooda aan la gaarin oo dhahay markaa kuwii oo dib usool ay ahaayeen markaa. Haddana waa ciidamada waa la kala qaaday. Hadda kadib maxaa Abdulayra loo gudbo dib ooshiisiintooriya yooshii loo fidiyo gobolka Abdulayra.
Marka labadaasi beelood colaada dhex taalla waa colaad maxay salka ku haysa?
Waa dad dirisa, dad dirisana mugtis rexix deegaameed iyo daafsan iyo waxyaabaha kale isu qabtaa. Marka waa un siifix deegaaneed oo un dad dirisa oo deegaanka dirisihin dhibaato ka dhalatay waa wax kale. Waa
dagaalka marka maalmahanba waa la sheegayay. Marka muddo intee la eg buu dagaalkana socdaa?
Dagaalkan uu muddo hore oo shan bilood ka hor u dhacay, kadib maaragtay adigu kadib waa la dhex galay. Haddana xaaladda iyadoo socoto waa xaaladda xoogaa hakad yaraa galay, hakad si yareed markau galay kadib haddana xoogaa hadda dib isugu soo laabashaan ay dhacdo maalintaas iyadoo waliba hoyta lagu jiro si fudud arrintaas u dhacday. Marka haddana ciidamo ayaa loo soo diray maamulka gobolka, ciidamadii dowladda madaxweyne ayaa yimideen, waana ciidamada waa la kala qaaday. Haddii la yidhaahdana waxaan jaalnay inay gogoshii iyo dego gobolka caasimada haddii la yidhaahdo sidaasna aan maaragtay hawshoodii hadda loo soo afjara dowlaha yiraah.
Marka waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa dagaalkani uu sababay labada beelood u dhexeeya?
Waa khasaaraha xilligii horena dhimasha jirta, haddana dhimasha ayaa dhacday maadaraata marka xoogaa la isqabtay labada dhinacba maarata ragii dagaalama dhimasha ayaa dhacday ilaa 8-10 qofood ayaa maarata hadday dhimashada labada dhinac haysteen marka iyo dhaawacba intaba way jiraan. Marka waa aad iyo aad badan maarata.
Wax tarakooba ma haysan adinka dhinaciinna oo rasmiya ama dhimasho ama dhaawac wixii dhacay?
Dhaawaca hadda koobkiisa ma hayno ilaa adigu la yaaba inaan 7-8 gaarayn, laakiin 4-10 qofood waa dhimashay hadda sida ahayn laba dhima.
Marka waxaad sheegtay in ciidamo la kala dhex dhigay oo sidaas ay xabadda ku joogsatay, goorma ciidamadaasi la geeyay degmada Cadale?
Shalad subaxdii soo gaaray.
Waa garta adigu waxaa lii sheegay inaad ku sugan tahay degmada Cadale?
Goobta dhibta ka dhacaan ku sugan oo hadda kaala hadlo ciidamada joogaan.
Goormaad gaartay meesha?
Habeen hore aan soo baxay shalad subaxdii aan maad soo gaaray 2-10.
Waa gartay maxaad aragtay marka kolley nin degmada ka warhayana waa tahay muuqaalka degmada waa sidee?
Muuqaalka degmada aad ay wanaagsan tahay. Hadii degmada maan tuulo degmada kamid uga dhac dagaalka degmada waa ka tirsan tahay maana degmadan waa fiican tahay, wax dhibaato ah oo kale ma jiraan. Xaaladan dagaal maana dhibaato kale oo ka dhacay oo ka jirta ma jirto degmada.
Waa gartay maxaa ku xalliseen hadda ka sakoobin aad ciidamo kala dhex dhigteen, maxaa xaalad gaarteen ka gobol ahaan?
Hadda xalka hadda u dhimay oo hadda waxa waaye xaalada jirtan baa la xaliyay dagaalka iyo dadkii soo taaganaa la kala qada maayane. Xalka uu dhimay oo haddii la fadhiista wixii mufta la kala qabaha ee la kala sheegaha ama wixii la isku heesa laga hadla xalka markaas kadib waa maartay loo gudba xalka. Laakiin hadda waxa xaaladii taagneed oo emergensiga ahayda wax laga qabtay ciidamadii la kala kixiyay dhulkii iyo meeshii dhibka ka jirtana ciidamo dowladda ay leeyahay degay.
Waxaad carabka ku dhafatay gudoomiye in shan bilood ka hor dagaalkan uu dhacay, haddana uu marka la soo noqday dagaalkana dhowr goor ayuu soo noqnoqday sidaan wararka ku hayno. Marka maxaa soo celcelinaya dagaalkan?
Dhowrka gooro hore iyo hadda maartay shanta biloodkan aan ka hadlayno ismalaho meel dad joogana siimri waa la isqabaa, isqabsir waa dhaca. Waxa uu ka jirana waa un dad deegaan oo dirisa dadka deegaankana maartay markastaba waa waxway kala dhex mari karaan oo dhulaa wada degan yihiin. Dadka reer miyigaana dhul ay degan yihiin oo madbi soodina ama waxay isku qabtaan ceel ama daaqsin waxyaaba isku muuqataan oo dadka reer miyiga ay kamid tahay inta deegaan ay deegaankii la isku qabtay dad dirisana waa dad dirisana kendari waa dhacdo waa ka dhaxay maayo kana sa dadayntooda sidaas ay salkooy
maxaa marka adinka ku xaqiijinaysan in dagaalkan hadda uu noqdo kii ugu dambeeyay oo sidaasna dabka labadan beelood dhaxyaala aad ku baqtisaan oo dagaalkan uu soo noqon
walaahi horta wax walba oo qadarka ilaahay wuxuu ugu dambeeyay naqaan laakiin waxaan rabnaa inaan ku dadaalno oo noqdo mid ugu dambeeyay oo sanbixin maasa dagaal kale anto dadkaana maaragta dirisnimadoodii iyo walaalnimadoodii noloshoodii maarta lagu socoday caadi iyadoo la iskaashaayo dhammaan dowladda federaalka iyo amul goboleedka iyo gobolka inta iyadoo la iskaashaayo hadduu ilaahay yiraahdo inaan ugu soo celiyo dagaalkan sidaas ugu soo afjara hadduu la yiraahdo rajeyna midka ugu dambeeyna noqon.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makraan oo khadka telefoonka ugu warrameeyay Caashe Ibraahim Aadan halkaad kala socotaana waa V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay gurdhu waxaad dhegaysan doontaan warbixino kale oo inoo soo socda hase yeeshaynu ka horumarino barnaamijka faaqidaada toddobaadka xuseen barre aadan ayaa toddobaadkan la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. tan iyo 24-kii bishii juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayay uu gooyay xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano. wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee soomaaliya injineer cabdi cashuur xasan ayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka uga warramay baaxadda ay mushkiladani leedahay.
waxaa dhacday 24-kii bishii juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go-ay soomaaliya, gaar ahaan xeebta ku aadan muqdisho meel u jirta 5 kilomitir. dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas brosinka dhigtay oo istaagay ayaa brosinka ku qaaday xariggii, sidaa ayuu ku go-ay. ilaa intaasna qadka wuu maqnaa. arrintaasna waxay saameysay gobollada laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Dobley, oo runtii dad fara badan oo Soomaali malaayiin ay ku dhaqan yihiin, dhib badanna uu ka soo gaaray. ilaa iyo haddana qadka wuu maqan yahay, laakiin hadda guulo ayaa laga gaaray, markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray. laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah teknolojiyada casriga ama internetka wuxuu ku xiran tahay maanta nolosha Soomaaliya oo dhan. xawaaladii ayaa istaagay, bangiyadii immigrationka wax baasaboora lama sameynay ilaa 24-kii, sababto wuxuu u baahan yahay internet. dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray, ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray. waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaaraha intuu la-eg yahay. waxa xarigaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya 30 gigabyte ama 30,000 megabyte. waxaana tafaariikhda lagu kala gadan jiray $5 halkii megabyte. waxaana maartay haddii ummadda Soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar 24 saac oo 12 saacadood keli ay isticmaalaan, haddii aad uma baahno aqoon badan uma baahno inaad haddaad isku dhufatid $5 haddaad ku dhufatid 30,000 oo aad ku dhufatid 12 saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo Soomaaliyeed oo maalin kasta isticmaali jirtay, waa khasaaraha waa dareemkata waa malaayiin, waa 12 ayay gaaraysaa. sababtoo ah internetka waa koronto kale, wax la kaydin kara maaha, bariis ama baas oo kale oo aad baqaar dhigi kartid maaha, mar hadda soo gadatid oo dibiid aad ka soo gadatid waa inay isticmaashaa marka intaas oo dhan waxa ka maqantaa waa qasaaraha tooska waxa intaas ka dareen qasaaraha dadban ee dalka ka soo gaaray ama dawladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnaa marka waa qasaare baaxad leh oo aan dhayn karno waa masiibo
inkastoo aan isku daynay inaannu la xiriirno madaxda shirkadda Dalcom ee adeega internetka waxaa noo suurtageli weyday inaannu ku helno khadka telefoonka hase ahaatee waraysi hore oo laanta af Soomaaliga ee VOA uu siiyey madaxa shirkaddaasi Dalcom Maxamed Axmed Jaamac ayaa waxa uu ka waramay sida uu shirkan u dhacay
ciladdaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galay taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabka keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galay waddanka xarigan waa xarig dheer oo 12,000 oo kilomitir socda waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa midna Koonfur Afrika ay aadaa marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniga ayuu u baahan yahay haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaana waa masiibada ka dhalanaysa waa tan oo kaleeto kabelada waxal markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa xeebta hoosteedana lagu aasaasaa laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan duugidu ma aha mid sahlan sababtoo ah kabelka waxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo marka sidaa awgeed marka badweynta la dhigayo kabaha kabelada la dhigayo inta badan lama duugo laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xiraa laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumeysiga iyo broosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kabelka in la gooyo sababtoo ah broosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday shabaquna waa goyn karaa farsamo ahaan markaanu kabelada dhigayno inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha waanu duugnaa dhulka hoosta intaanu qodno ayaanu gelinaa laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye todobadiisii waxaa fujisay broosinkaasi taldhigay meesha
wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdi cashuur ayaa ka waramaya baahida loo qabo in soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah
waa nasiib darro ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa shirkada keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruqsad ku shaqeeya sababtoo ah wax xari kala ama isku hadlayn ama waxa loo yaqaano back up ay lahayd ma jirin waa inay ugu yaraan xari kale keenta ayay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactiray hal xarig ayaa la keenay oo aan ummaddii haddii dhib sidoo kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn haddii sharci uu jiri lahaa ummadda maanta waxay heli lahayn magdhow sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qasbi lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso si haddii adeegii ay bixi jireen uu maartay oo nuqsaamo ama ay bixi waayaan in sacadihii lagu heshiyey kadib adeeg bedelka ay keeni waayaan waxaa ku waajibi lahaa magdhow inay bixiyaan marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego ma aha sektarkan keliya dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo si loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama macaamiisha ama tan dowladda ama tan shirkadaha laftigooda marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan martinay golaha wasiirada hadda wuxuu hor yaalaa baarlamaanka waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inay sharciyaas ummadda soomaaliyeed u dedejiyaan
farsamada fiber optic ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah. Hadaba maxay tahay, sideese u shaqeysaa? Waxa arintaasi barnaamijka faaqidaadka todobaadka uga waramay Cabdi Nasir Soola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknoolojiyada casriga ah.
Farsamadan fiber optic waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaar ahaan dhanka iyo laliska internetka siila badaha soo hoos marta in wadamada adduunka oo dhan laysugu xira ayay ku tala jiraan konton kasan soo socda. Marka fiber optic lagu sheegayo baddu soo hoos mara, wadamadana si toos ah ugu soo xira, isagoo ka imaanaya North America iyo Japan iyo wadamadan kale horumaray. Tabcan wax walba Maraykanka ayaa laga xukumaa, laakiin wuxuu hoos yimaaday sharci ahaan international law, sharciga adduunka u yaala United Nationska ayuu hoos yimaada. Laakiin awood ahaan iminka waxa gacanta ku haya waddanka Maraykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno United Nations gacanta ku qabato. Maraykankana runtii aad ayuu soo jeedan, sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan. Laakiin waxa xusuus mudan in shirkadaha Maraykanka ama shirkadaha Japan ama wadamada Aasiya ku yaala sida waddanka Chinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan, sida shirkada hadda u sameyso oo la yiraahdo Dalcom, la yiraahdo kale oo fabrikada mas-uulka ah, ay siiyaan contract. Marka waa wax kala sarasareyn oo kasoo bilaabo dusha waddanka Maraykanka oo ku xiran Maraykanka iyo Japan, mishiinaha ku xiran, laakiin guud ahaan waxaa laga maamulaa waddanka Maraykanka. Dabcan waxaan si fiican la socdaa fiber optic isku xira waddanka Maraykanka iyo Japan, badda Pacific ayuu maraa. Marka waxaa isdaba yeela laba fiire. Fiire markaan ka hadlayna maahan waa fiire aad u weyn oo maaragtay waxay la eg tahay haamaha booyadaha biyaha lagu qaado kala yeelan tahay halkii fiiro. Laba ayaa is itag taala. Mid shaqadiisa waxay tahay inuu internet bidbiyo, kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday wax laaban kan uga gaarsiiyo. Sababtoo ah haddii ay dhacdo Japan iyo tusaale ahaan iyo Maraykan inay kala go-aan xataa hal saacadood, khasaare aad u weyn oo billions ayaa ku dhacaya. Sida hadda Soomaaliya la yiri 10 million oo dollar lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku khasaarta, laakiin waxaan aaminsana inay kasii badan tahay. Saa aweeda shirkadan fiber optic ku qaadatay contract-ga oo waxay yidhaahdeen Soomaaliya xilligan looma baahna, waana qaali haddii si loo eego. Wax kalama sameyn meeshu iska yaala hadday arrintaas kala dhacdo. Laakiin arrintu way dhacday, khasaarihii iminka yimid ama ganaax ayuu ku dhacaya. Waxaa amaartay kasii fududa inay sameeyaan oo ay dhisaan mid backup inay sameeyaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro, iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan, islamarkaana uu ka hortegayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda, sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta Injineer Cabdi Cashuur.
Runtii waxyaabaha noo qorsheysan mar alla markii sharciga la meel mariyo, waxa ugu horreeya waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed ama tan dadka maalgashiga caalamka iyo dowladda waa in la isu tago oo uu yaraan xarig ama laba xarig oo kale maarata fiber optic ah dalka la keeno. Wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan 6 ama 7 ama in ka badan oo xarig, si haddoo mid u go-a mid kale maarta. Nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet. Waa muhiim in dalkan la helo si uu kobco teknolojiyada iyo horumarka casriga ugu tilaabsano in internet oo laysku hadlayn karo la helo. Marka sida awadeed waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo inay ka faa'iidaystaan fursadan ee arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan, keenaan xarig ama laba dalka uu qaada, inkantaa ka badan uu qaada, inay ka faa'iidaystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas. Annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa, lagu dhaqi lahaa, looguna fududayn lahaa adeegaas, haddii dhibaato ka timaadana haddowdii maartay muwaadiniinta Soomaalida kasoo gaaray ay heli lahayn madbag ku haboon.
Qaar ka mid ah khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale. Waxaana faahfaahinaya arrintaasi Cabdi Nasir Soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca tiknoolojiyada casriga ah.
Tabcan sharciga aaladda internetka gacan milayu ka siinaya, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dowladdu runtii ay la soo daday ama ay la soo reebtay sharcigan. Adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu hayso, telefoonada gacanta, wadamada horu maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale, shakiga ama maaragtay taasan waxaa lagu bixiya lacag aad u fara badan oo dhowr bilyan oo dollar ayaa lagu bixiya, taasoo samayn karta maaragta horumarinta waddanka. Laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaateen dowladda inay wax ka bedelto, inay xooga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrintan oo kale ah oo hadda
kama qaliyahay dhow asbuuc kama qaliyahay dhanka iyo fiber optic ama internet kama qaliyahay isla markaana la soo dejiyo sharciyo ilaalinaya isticmaalaha ama NDUs wax lagu adeegay isla ugu yiraahdo tabcan qaabka waddanka isgaarsiintiisa ama telecommunication kadib u shaqeeyo waa qaabka loo yaqaano capitalism ee dowladda isticmaala oo suuqa furan ah suuqa iyo furan iyo canshuurti iyo shaqo iyo aan jirin qof walba faa'iidi karo Soomaaliya dhankaas diladii waxay noqonaysaa waddanka ugu wanaagsan ee ganacsina wax laga samayn karo sababtoo ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shaqo laga qaado wadamada kale ma gaari karaan waayo waxa gacanta ku hayan mar walba oo kontrola waa dowladda dowladda Soomaaliya wadamada Itoobiya kenya saasoo kale sababta uu four generation ama 4G-ga usul gaarin waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aad u fara badan oo fuuqul caqli intay sameeyaan isla markaana ay ku maalgeliyaan talaa waxa ma aha laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aad looga faa'iiday faa'iidadii ay noqotay waxa la yiraahdo surplus ama lacagtii ay aad u farabadatay soo awgeed technology-da meesha waddanka la keeno sida kuwa reer galbeedka oo kale hadda magaalada muqdisho kolsoola dhanka laga soo qaaday internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadamo ay ku yaala bariga yurub iyo ka wanaagsan yahay saasaasa waxa keentay iyadoo aan jirin wax la yiraahdo sharciga regulatoriga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta waddanka lagu maamulo iyo iyadoo faa'iidadii ay noqotay wax aad u weyn oo maalintii lacagtii meel kale dhiga la waayey sharti ma jiro canshuur ma jirto regulation ma jiro saasa isu keentay dhanka kale laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga siisado oo sharci adag laga saaray u baahan tahay haddii kale dhibaato aad u weyn keenaysa guud ahaan waddanka soomaaliya haddii aan ganacsiga iskuulada jaamacadaha isbitaalada iyo
maqnaanshiyaha internetka ee Soomaaliya ayaa si weyn u saameeyay nolosha dadweynaha sida uu sharaxayo injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aad u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin haddana haddii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa ka mid a howlihii ganacsiga ee dalkeenu lahaa ula lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ha ahaadeen sida tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha dadkeenu waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkada xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan lacagtooda aadka raqiiska u ahayd marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aad buu u saameeyey wuxuu kaloo aad u saameeyey dhinaca waxbarashada oo ahaantii uu lafdhabar u ahaa xuseen waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala sidoo kale ardayda waxaa dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabaha loo yaqaano layliska ama assignment-yada oo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qaybahaasoo dhan marka saameyntaas ayuu ku yeeshay haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda dadkeenu inta badan waa dad hadla marka waxay isticmaali jireen communication software-iska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaariska la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aad yar kula hadlaan waxay isticmaalaan iimaha waxay isticmaali jireen waxa la yiraahdo fiberka whatsappka barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen waxa aad u saameeyey bulshada waliba da'da yar waxa aad u saameeyey waxa lagu magacaabo social media oo aad loo isticmaali jiray isbeddel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiig iyo barka ee uu internetku ka maqnaa dalkeena
sidoo kale maqnaashiyaha internetka ee caasimadda muqdisho ayaa saameeyey warbaahinta kala duwan sida uu faahfaahinayo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
arrinta internetku guud ahaan waxay saameysay bulshada gaar ahaanna waxay saameysay suxufiyiinta soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn muqdisho tusaale ahaan anigu muqdishon jooga waxaana warar iyo warbixinno u dira oo sawiraya video ay ka mid yihiin v o eda way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda ee warbixinadaasi ay ku soo gaaraan oo mar way sahlan tahay la dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto laakiin haddana meesha ku direysa su'aalaha ka taglaayeen marka waxaa jirtay caqabnaan badan oo ahayd in kala goobanay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan stationada dibadda ku yaala inay kala goobameen oo inta badan xogaha isku dhaafsanayeen taleefannada gacanta dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo ka mid a dhegeystayaasha v o eda ama dadka barnaamijyada fidioga daawada v oda qaybaheeda kala duwan ayaa maalmihii intarnaanta jirtay waxay soo weydiinayeen tusaale ahaan inow maalmaha wax fidioma maadan dirinaya maalmahan say wahayeen marka dadku anigoo dareensan culayska jira haddana iyagu way dareemayeen markaas kadib waxaad ku leedahay nio haddaan fidio duubo ama maaragtay meel lagu dira maalaha internet ma jirin dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in 10 sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar dib loogu laabtay oo dadkii suwacayaan oo taleefanadii lagu laabtay qof baa ii sheegay in telefoon dibadeed oo wacay ugu dambeysay 7 sano ka hor oo dad ehel fi soomaali kala duwanjo uu kula sheekaysan jiray whatsapp facebook messenger imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaragtay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah marka taasoo ka dhigan saameynta uu yeeshay marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen marka loo eego guud ahaan waxaadna moodaa social mediyuhu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin soomaali oo dalka dibaddiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ku dhawaad 3 milyan soomaaliya ku nooshaa sida la sheego marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xirnaan weyn oo saameyntood aysan qarsooneyn
khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaanshiyaha internetka uu sii socdo uu khasaaruhu intan kasii badnaan doono taasi oo ah arrin walaac abuuraysa sida uu faahfaahinayo injineer maxamuud cabdulaahi badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho
wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay wixii ka dambeeyey 2000 waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada wuxuu isku xiray dalka ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhahdaa xarumo cusub in la furo oo ICT-ga uu ka shaqeeya oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira tusaale ahaan bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online services-ka online banking systems-ka loo bilowday hadda dunida aanu la jaan qaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connection-ka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processing-kii online-ka ahaa oo dhan ama online transaction-ka waxa loo yaqaano waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda waxaa kaloo jira dhinaca waxbarashada dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato sidoo kale ardayda iyo macalimiinta waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e-connection ay sameeyaan oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems websaydo yaryar oo la yidhaahdo ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahin ka raadsan yidhaahdaan marka xaggii waxbarashadana waa sidaas xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aada maxaa la yidhaahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid a in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada hadba xaalku meesha u marayo loo kala warqaato laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday warbixinadiina ay yaraadeen qof walba qof kale wax weydiinayo waxyaabaha aadka muhiimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maarin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo cost badan qaadato waxyaabaha uu saameyn karo waxaa ka mid a ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan ku salaysnaa hadba kala warqaadashada dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga naftirkooda waxay instant messages waxa la yidhahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdeg ah aad ay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga hab iyo jeer isbedbedela, kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen. Laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu keeno.
Dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah, sida uu muujinayo Cabdinaasir Soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culuumta kombiyuutarka ku xeldheer.
Anigu waxaan aadeysanaa capitalism systemka la yidhaahdo, oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doon u samayn karo. Taas waxaa keenaya in fadhiisu noqdo. Laakiin hal shirkad haddii boqolkiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka dib aad u wareegsanayo, sababtoo ah lacag leedahay ama qaado ama qaadanayo, marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aad tagtid ma haysid. Laakiin haddii la furo islamarkaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta, waxaa soo baxaya in loolan la galo. Loolanka markii la galo waxaa qasab noqonaysa in guryaha Soomaaliya, ganacsiga Soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii $25 bishii laga qaadi jiray waxaan ku ogon lahaa isla servici ama internetki xawaarihiisa aan qaadana $10, waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummaddana maaragtay loo shaqeeyo. Isla markaana shirkadu lacag ay sameyn, laakiin haddii boqolkiiba 90 hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoli ayaa jiraya, saa awgeeda dadkii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodi ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan. Tusaale ahaan hadda haddii fiber optic keliya waddanka yimaado oo la jiro, haddii fiber optic kale shirkadu ilaahan ahayd shirkadu waa shaqeyna dadka ma go'inayo. Laakiin maanta ciidii ka hor iraaq in maanta cid isla xiriirtay ma jirto, lacagihii way istaageen. Dowladda hadda waxay madhan weydiisay shirkadan marka fuska laha oo sida la ii sheegay shirkadu waxay yiri. Laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa waqti dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. Waa in laga fiirsadaa oo la sameeya dad afrikan oo sameeya shirkado kalena loo furaa suuqa ama market wax loo yaqaano oo internetka.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Xuseenay,
iyadoo wadamo ay ka mid yihiin Kenya, Liberia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay isku diyaarinayaan doorashooyin, ayaa tahliilayaal ku sugan Washington waxay eegayaan caqabadaha ugu weyn ee haysta doorashooyinka dimuqraadiyadeed ee Afrika iyo sida loo horumarin karo arrintaas. Wariyaha V O eda Mariama Diallo iyo ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana ino soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Awood isku wareejinta sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ku dheehan ee dhowaantan ka dhacday dalalka Nigeria, Ghana iyo Benin waxay u yihiin tusaalooyin wanaagsan oo loo soo qaadan karayo Afrika. Kenya waxa ay qabanaysaa doorashooyin August, Liberiana bisha Oktoobar ayay dadku u dareeri doonaan doorashooyinka madaxtinimada. Laakiin sida muuqata, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaan qaban doonin doorashooyinka sanadkan sidii hore loo qorsheeyey. Toddobaadkanna kooxda mucaaradka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa waxay ku eedeysay madaxweynaha guddiga doorashooyinka ee waddankaasi in uu dadka Congo dagaal ka dhexoogayo kadib markii uu shaaca ka qaaday in doorashooyinkii lagu ballamay inay dhacaan dhammaadka sanadkan aysan suuragal ahayn inay dhacaan. Madaxweynaha dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Joseph Kabila, ayaa loo ogolaaday inuu xafiiskaasi joogo tan iyo dhammaadka 2017 sanadkan, taasoo qayb ka ah heshiis hore loo gaaray inta dadku ay u dareerayaan doorashooyinka madaxtinimada ee dhammaadka sanadkan. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya dhinacyadu in ay heshiiskaasi dhaqangeliyaan oo la taageero, sida ay sheegayso danjir ku-xigeenka Mareykanka ee qaramada midoobay Michelle Season.
Waxaan diyaar u nahay in aan ka qaadno tallaabooyin kale oo dheeraada oo aan cunaqabateyno kuwa hor istaagan tubta dimuqraadiyaddii ugu horreysay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo.
Bishii lasoo dhaafay gudaha Pretoria ayuu ka sheegay madaxweyne Kabila hadafkiisa ku aadan in doorashooyinka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay dhacaan.
Aan si wada jir ah u abaabulno doorashooyinka ka qaran ahaan iyo ka xisbiyada siyaasadeed ee bulshada rayidkuba, middaasna weli maanka ayaan ku haynaa.
لكن أرنتو كليا ما هن إنه دورشون دعدا قارك مدة أورده برشاد الرئيت كأي قبا إن مدحوينا كبيلة وحفيز كبنيو ويسقطهو سيدا وقبا عليان زادي زادي وكثير صندات كأودغ رغا أورده برشاد الرئيت كي جمهورية ديمقراطية كونغو.
The main problem actually for the DRC case is not having election this year.
إذا تدو جوين الأبتيها تتاج جمهورية ديمقراطية كونغو ما هن إنه صندورش السنة كان كبسومين وحن قنستا إن مدحوينه وسعد أشي. إنه سنسي جوجين أو ترتمى مركلة سببتو هشيز كايا سيداس ديگايا من نقونا يا مشرح لكن مرنا موسن أشيغن سعد
دورشوين كايا لو أركا قيب كميدا حنان كانبت قليدا لغود لسيو اي دلالكا يدو إسلام رحان تاسين هدف كوية هاي إن دوينوه أي دورتان عدا يدونيان عسى دباتوين فربادن كجرتو قدما دقاري أفريكا يدو إسلام رحان تاسين دادكو أي مرربادن فرصد أهلين إن أي دورتان عدا أي دونان
أدبو ماسيني جمال أحمد عثمان أو نوسو كوبي وربحنتي وريا في أو إيدا مريام ديالو هل كتقل سعطان واللانتا الصومالك إيدا عدا في أو إي
galabuna xan degaysalka duulinaga degaysanaysan waa VOA madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siilaayo oo muddo uga maqnaa dalka dibadiisa safarro ayaa dib u laabtay maanta magaalada Hargeysa afayinka madaxtooyada ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu beeniyay in madaxweynuhu xaalad caafimaad darro oo uga maqnaa Soomaaliland wariyaha VOA Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay
safar ka madaxweynaha oo qaatay muddo 4 isbuuc ku siman oo ugu maqnaa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray magaalada Hargeysa waxa madaarka Ciigaal International Airport si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland xubna ka tirsan golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada kala duwan xildhibaano iyo qaybaha bulshada inta kadib madaxweynaha iyo wafdigu hoggaaminayay ayaa loo soo galbiyay qasriga madaxtooyada halkaas oo salaan sharaf kaga qaatay cutubiye ka tirsan ciidamada qalabka sida afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Ciigadeer oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ugu horeen ka warbixiyay safarka madaxweynuhu ugu maqnaa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta
madaxweynuhu muddo ila 4 weega ku dhawdhow ayuu dalka ka maqnaa safar nasasho ayuu ku maqnaa dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Abu Dhabi iyo Dubai ee gudahaana wixii hawlaha qaranka la soo gudboonaada ee u baahan inuu wax ka qabto ama uu kulanka ka qayb galo madaxweynuhu waa waajibaadka dastuuriga ee saaran wasiirka madaxweynaha uu hoggaaminayo waxa kamid ah wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda marwada koowaad hoggaamiyaha gaarka madaxweynaha markaas si nabadgelyo ah ayay ku soo noqdeen alxamdulillaah
danka kala afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu sidoo kale meesha ka saaray warar maalmihii u dambeeyay la isla dhaxmarayay oo bulshadu aad u hadalaysay kaasi oo sheegay in madaxweynuhu xaalad caafimaad darro ugu maqnaa dalka isku tagay Imaaraadka Carabta
wararka sheegay madaxweynuhu inuu xanuunsanayo oo la qalay oo isbitaal ku jiro halis ku jiro waxaas waxba kama jiraan wararka sa madaxweynuhu socdaa isagoo lugiisa ku socda dalka yimid alxamdulillaah hawlihii qarankan halkiisii buu ka sii wadi doonaa
sagal mustafa xanuur fiowe hargeysa
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa fiowe waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
أثناء رجستيال واحد في سورة وطن برنامج كي أمورها إسلام كواكن جعفر كوكاي أو إن السعودية
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka ee todobaadkan waxaanu ku saabsan yahay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay markii uu dhicisoobay afganbi la isku dayay in xilka looga xayuubsado madaxweynaha dalka Turkiga Berri ayay sanad u buuxsamaysaa habeenkii shacabka Turkigu ay isur taageen xukun maroorsi ay damacsanaayeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dalkaasi habeenkaasi waxaa isku soo baxay 10,000 oo dadweynaha Turkiga kuwaas oo si diirran isku hortaagay afganbigaasi oo xilliga qayb ahaanba fulay dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in saraakiisha ciidanka Turkiga oo afganbigaasi fulinayay ay dareensanaayeen in awooddii ay ku ilaashanayeen dowladda dalkaasi ee Calmaaniga ahayd meesha laga saaray oo hadda maamulka dalku uu si buuxda mid rayida u noqday iyaga awooddoodana lagu soo koobay oo keliya in ay xuduudaha dhowraan waa kan Mahdi Xaashi Dhigifo ah aqoonyahan arrimaha Islaamka ka faallooda
ciidamada Turkiga ah ciidamada labaade ugu xoogga badan gasabuurta NATO isla markaan ah ciidamada sare ee tobnaad ee miyaanadii ugu badan ee dunida ciidamada lagu bixiyo taariikhdooda marka loo fiiriyo horta caqiidada Turkiga ama macnaha aaminsanaanta Turkiga awooddooda ay leeyihiin waxay ku dhisneyd inay ilaaliyaan waxa loo yaqaan calmaaniyadda jamhuuriyadda calmaaniyadda Turkiga markii yimaadeen nimankan hadda uu hogaamiyo Erdogan ay talada dalka qabsadeen dhowr sano kadib waxay bedeleen awooddii ama folkii uu lahaa ciidanka Turkiga uu ku lahaa marka loo fiiriyo siyaasadda wadanka iyagoo bedelay dastuurkii 2010-ka maadooyinka maa dastuurka oo sheegay macnaha in ciidanku uu yahay ilaaliyaha maxaa la yiraahdaa calmaaniyadda iyagoo u bedelay in ciidanka hawshiisu ay tahay in ilaaliyaan xuduudaha dalka jamhuuriyadda Turkiga saas daraaddeed macnaha arag ka dhex jirtay iyo arrimo noocaas oo kale waxay keenay in laga faa-iideysto cidal boo doonaysay inay calaq qaadayso ama kasoo horjeeday nidaamka
dowladda Turkigu waxa ay sheegtay in dalal carbeed oo gacanka ku yaala ay lacago 3,000 oo milyan oo dollar ka badan ku bixiyeen sidii uu afganbigaasi ku fuli lahaa inkastoo aanay mas-uuliyiinta dalkaasi si gaara carabka ugu dhufan haddana warbaahinta dalka Turkigu waxa ay farta ku godeen waddanka isu taga Imaaraadka Carabta Adam Sheikh Hassan Hussein Azhari oo ah cilmi baare siyaasadda faaqida ayaa rumaysan in dalal badan oo gacanka ku yaala ay ka caroodeen taageeradii uu Turkigu u fidiyay dadweynihii soo banaan baxay ee xilalka ka tuuray madax badan oo Carab ah kacdoonkii loogu magacdaray Guga Carbeed taasoo keentay in wadamadaasi ay kacdoonka ka soo horjeeda abuuraan
dowlada ayaa isku dayay runtii dad aan ku faraxsanayn Guga Carbeed inuu guuleysto oo iyaga markaas la kulaha xataa tii Masar iyo kaysas kale tira badan arrimahaas la mid ah in ay isku dayeen in ay dowladda Turkiga ay sidaan maadaama ay arkeen dowlad oo hadda inta ugu badan lagu xisaabiyo inay la tacaatufto soo celinta sharafta islaamka wax loo yaqaan ama dowladda islaamka soo ku taageersanayd oo Guga Carbeedna dacmigii ugu xoog badnaa siisay marka taas shaki ma leh laakiin ilaa inta ay u gaadsiisan yahay dacmigii ay fidiyeen inkalaa kusee si toos ama uga qayb galeen arrin run ahaantii ilaa hadda
dadka arrimaha wadamada islaamka falanqeeya waxa ay sheegayaan in dhibaatada haatan ka dhex aloosan dalalka ku yaala gacanka carbeed uu asalkeedu ka yimid afganbigii dhicisoobay ee turkiga kaasoo isagana salka ku haya kacdoonkii ay qadar sida aadka ah ugu hilisay ee wadamada carabta gilgilay iyo xiriirka labadoodaba waa dooxa iyo ankare ay la leeyihiin ikhwaanulmuslimiinka waa kan mar kale Mahdi Xaashi Dhigif
muqaabaradka Turkigu warka ugu dambeeyay soo saareen dowladda aad farta loogu fiiqay waxay dowladda Imaaraadka oo la sheegay inay lacag badan oo ilaa 3 milyar oo dollar dhan ku fangareysay macnaha inqilaabkaas haddana waxa ugu badan waxa laleeyahay laga yaabaa inay tahay macnaha inay ka urineysay xiriirka ka dhexeeya ikhwaanka ama ururka liyaada al-islaax
dowladda Turkiga waxa uu baarlamaankeedu si dhaqso badan ku meelmariyay in ciidamo la geeyo dalka Qatar wax yar uun kadib markii wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ay xiriirka u jareen taasoo u muuqatay fariin ah in aanan lagu degdegin tallaabo military oo dalka yar laga qaato
baaq loo diray dowladahaas oo la leeyahay Qatar waxay ka mid tahay waa khad guduudan cid ku dhawaan karta ma jirto haddii dowladda Turkiga ay joogto ama Turkigu uu yahay dowlad xoog badan oona aaminsan mashruuci Qatar ay aaminsanayd suurtagalna ma aha in la baacsado iyadoo ciidamadii Turkiga ay joogaan ama heshiis ay la galeen dowladda Qatar in la geyn karo halkaas ama fariisima ay ka furan karaan. Marka guud ahaan arrimahaas bay dul wareegaysaa ayaa la dhigi karaa khilaafka laftiisa. Turkigana si xoog leh ayaa wuxuu uga yahay udub dhexaad siraac noocaas oo kale.
Turkigu waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyey raadinayay kaalin hoggaamineed oo uu ka qaato dunida muslimka, waxaanay dowladda Islaam oo fara badani u arkayeen in dowrkaasi ay iyagu leeyihiin oo uu Erdogan ka fara maroorsanayo, iyadoo uu u muuqday in dalkaasi uu doonayo in uu dib u soo nooleeyo khilaafadii Cusmaaniyiinta ee 600 sano ay dunida Islaamka hagaysay burburtay dhammaadkii 1923.
Marka dowlad weyn ay isku sawireyso inay tahay dowlad kula tacaamuleyso ama raadinayso dowr yani la dhigi karo hoggaan mantiqada ahdan, waxaan shaki ku jirin in ay la kulmayso caqabado fara badan, taasna iska cadahay caqabadihii inay already ku bilowdeen dowladda Turkiga. Laakiin waxaan shaleeyaa ahdaafteedu wax badan ay xaqiijisay. Haddii ay ku socoto siyaasadda ay hadda wadato ee dhexdhexaadnimada ah, waxaan aaminsanahay in ay wax badan ka xaqiijin doonto ahdaafta ay u ordayso ah inay dunida Islaamka hogaamiso.
Mahdi Xaashid Dhigif waxa uu tilmaamayaa in go'aanka ay shacabka Turkigu kaga hortageen dabaabaadkii ciidamadii Afgembiga damacsanaa ee ay sida dirqiga ah uga badbaadiyeen madaxweyne Erdogan uu darsi wax ku oola u yahay shucuubta dalalka Islaamka oo ay Soomaaliya ugu horeyso.
Wax badanaa laga faa'iidi karaa, laakiin waxaa ii muhiima laba arrimood inaan tilmaamo halkan. Jacbar, midda koowaad masalan shucuubta ay ka faa'iidi karaan khaasatan Soomaalida oo kale, hadda marka shacbiga loo fiiriyo laga soo tago dowladda iyo qolooyinka taladaha, waxaa la dhihi karaa waxay arki karaan tusaale nool oo ah awoodda shacbigu waxa ay qaban karto. Marka shacbigu iyagoo aayahooda ka tashadaan ay diidaan macnaha in ay faraha u galaan qoyloysitay u galaan ama cidaa dandooda ka talinaynin. Dhanka kale markaan fiirino xisbiyada siyaasadda iyo dowladda waxay ka faa'iidi karaan iyaguna sida looga hormariyo maslaxadda dalka, sida looga hormariyo maslaxadda shaqsiga ama kooxeed. Tusaale ahaan inqilaabkaas markuu isdayga inqilaabku markuu fashilmo markuu ka dhacay Turkiga, xisbiyada mucaaradka ku ahaa xisbiga talada haye waxay diideen inqilaabkaas, iyagoo markaa u fiirinayay aan fiirinayn danta xisbiga talada haye ee fiirinaya danta shacabka Turkiga iyo jamhuuriyadda Turkiga.
Kadib sanad Afgembigaasi dhicisoobay maamulka Erdogan waxa uu u muuqdaa mid intiisii hore ka xoog badan, maadaama afti loo qaaday qodobo ka mid ah dastuurka dalkaasi oo awoodo dheeraada siinaya madaxweynaha ay dadku ha ugu codeeyeen, islamarkaana 10,000 oo ciidan iyo shaqaale caadi ah isugu jira, qaarkood xabsiga la dhigay, qaybtoodna shaqada laga eryay. Barnaamijkii umuuraha Islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal, intaa haynoo joogo.
Jacfar Kukaay ayuu ahaa barnaamijka umuuraha Islaamka inala socodsiinayay dhegaystayaal. Markan dhinaca ciyaaraha, Axmed Cali Sheekh ayaa inoo dulmaraya qodobadii wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyay.
Jeesiyal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis la gaartay nadiga Benfica ee dalka Portugal, kaasoo ay kula soo wareegayso ciyaaryahanka garabka midig ee daafaca ka ciyaara Nelson Semedo. Heshiiskan ayaa waxa uu ku kacayaa lacag 35 milyan oo euro ah. Ciyaaryahankan 33 jirka ah ee xulka qaranka dalka Portugal ayaa dalkiisa wuxuu u saftay 6 kulan, waxaana uu caafimaadka kooxda Barcelona mari doonaa maanta kahor intaanu soo gabagabin kubiritaankiisii kooxdaasi. Samedo ayaa 63 kulan u ciyaaray kooxda Benfica tan iyo markii sanadii 2012 uu kaga soo biiray kooxda Sintrense. Dhinaca kale, nadiga Manchester City ayaa qarka u saaray inay soo gabagabayso saxiixa ciyaaryahanka daafaca ee kooxda Tottenham Kyle Walker. Ciyaaryahankan oo 22 jir ah ayaa lagu wadaa in maanta uu tijaabada caafimaad ee kooxdaasi maro,
kadib markii labada kooxood ay isku raaceen lacag dhan 10 milyan oo giniga dalka Ingiriiska ah. Waxa uu raaci doonaa kooxda Man City markii maalinta Isniinta u safarto dalka Mareykanka oo ay ciyaaraha isku diyaariska ku soo qaadan doonto. Kooxda Man City ayaa dhinaca kalena la filayaa inay soo gabagabeyso ciyaaryahanka garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ee kooxda Monaco Benjamin Mendy, kaasi oo la filayo inuu ku kaco 40 milyan oo gini. Dhinaca kale, kooxda AC Milan ayaa hayana la filaya in maanta ay soo gabagabeyso saxiixa ciyaaryahan Leonardo Bonucci oo kooxda Juventus ay kaga soo iibsan doonto lacag dhan 35 milyan oo giniga dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankan ayaa waxuu saxiixi doonaa qandaraas 5 sano ku kacaya isagoo toddobaadkii mushaar ahaan u qaadan doona 110,000 oo gini kadib marka canshuurta laga gooyo. Kooxaha Chelsea iyo Man City ayaa sidoo kale ciyaaryahankan doonayay, hase yeeshee waxay u muuqataa in kooxda Milan ay ku guuleysatay loolankii loogu jiray. Ciyaaryahanka 30 jirka ah ayaa 18 gool u dhaliyay kooxda Juventus kadib 300 kulan oo u sabtay tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Bari bishii August ee sanadii 2010. Ugu dambeyntiina, labada kooxood ee ka dhisan horyaalka dalkan Mareykanka ee Los Angeles Galaxy iyo Los Angeles FC ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic haddii uu go'aansado in uu ka ciyaaro meel ka baxsan Yurub. Ciyaaryahankan oo iminka wax kooxa u diiwaangashneen ayaa kasoo kabanaya dhaawac soo gaaray, waxaana la filayaa inuu garoomada ku soo laabto bisha Janaayo ee soo socota. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in dhowaan uu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa, isla markaana uu ku dhawaaqi doono halka uu ka ciyaarayo. Xubintii ciyaarahana waa
أحمد علي شيخ أي أنا لسه حسين يحب أنت عيارها بلا خذ بدي ورقة هو وين عن كعس هذا حسين بره إنه دول مرة
ما تنيت جمال حاكم محكمة دولة أمريكانا هيا أغو باقي دولة أمريكانا إن أي عقلية سليم كاوة ديكستو دادكا لغربي ليسكا دادكا قرابة أهي لو قولي هاي إن أي سوغلان أمريكانا أي أسامين أيو حيرادي سفر كاي لحلة دل المسلم حيرادة أي ليسكا قرابة كريبتي أغوغا إيا إييدا إيا دادكا لبا إن لدل منقرو حاكم كا محكمة دولة نلولو أي قبل كهوايا أي دولة أغو باقي إن أي أغلاتو إن قفكو أدل منقرو awugi ama ayidi iyo dadka ay xididka yihiin iyo sidoo kale edadii adeerkii abtigii iyo waliba habarjata. Mas'uul hadlay dawladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Nobel ee la siiyay hore loo siiyay Liu Xiaobo ay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Geng Shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyay Xiaobo sanadkii 2010 ay ahayd mid baalmarsan ujeedooyinkii loo abuuray abaalmarinta Nobel.
سند حسين بري دقي سيال إذا عدي قلمني مو قنانت كذا ينكسي درقيناي مركان دنعي هسا عبد الديني
قابي حلو عبار وما تنجات أرتيد وفتوني أدي قوينا يا حلو عبار ما كانت جاهل ورتي بوه دور يا عدي قوية إن دخيقو وحي شعري يلتو إبقان إن دخيقو وحي شعري يلتو إبقان عبقل قنا ما
ka sayan digi stalku suugo gabadha bahintii idaacadda oo dikeeyay salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dab waxa dhulana sidaas iyo nabadgelyo.